Серт, азамат болсаң, сөзіңді салма бұл таңға. Шабалам менде бір жігіт шапқан тұлпарға. Тарталам менде бір мерекенің көкпарын. Бере алам менде қонақ асыны бір таңға. Керіліп еркін келетін болсаң көрмеден, оқалап бір тай мінгізе алам зерменен. Тап бүгін осы шаңырағым қайрап кетсе де, әйтеуір тұрам бір жігіт тұрған жерге мен. Тіл байлаған бір кезде өндір едің, тілім-тілім жүрегім болды менің. Қызғаныш боп кеудемде күйіп жанып, кірпігімде күнәсіз мөлдір едің. Қоштасарда болдым деп бос қалатын, жалбарындым жамылып аспанатын. Қалды сенің беймаза жауырыңнан, тарамдалып тал түсте қос қаратын. О, құдірет, сол жалын есек алмай, көкірегімде көміліп кете бардай. Талай бала қайынға сүйендім мен, көз жасымды кірпігіп көтер алмай. Жоқ енді, қанша айтқанмен ыстық құшақ, киік боп зымырап кеткен қызықты шақ. Жылдар бойы сыздаумен келесің сен, жүрегімде қап кеткен жүзік құсап. Қымыздайын, мөлдіреген зереңде, алып келдің мені қара тереңге. Толқыныңдай қуанышты жарманың, тобылғаяқ толқын татып денемде. Мен білемін, дала даусын, жел шуын, сен танисың дария сырын, жер сырын. Бауыр айында балабан тау бөршінің, ал көр енді сексеуілдің өршуін. Аспаннан дария құлап, қар құлап, қара семсер жал құйрығы жалбырап. Бауыр айынан бара жатқан сияқты, зымырап бір қара берен арғымақ. Сімірдім мен сенің мәрмәр кесеңнен, бұл тасқын мен әлі талай көшем мен. Осынау көлді артық болар мекен ау, өз көзімнің қара шығы десем мен.